Mikra Chet, Gan Eden Gimel, Chelek Aleph. Vayitzav Aronai Elohim al Ha'adam Lemor. Mikol Eitz Hagan Achol Tochel. Ume Eitz Hada'at Tov Vara Lo Tochel Memenu. Ki Beyom Acholcha Memenu Mot Tamut. Vehanachash Haya Arum Mikol Chayat Hasade. Asher asa Adonai Elohim, Vayomer el Haisha. Af ki amar Elohim, lo tochlu mikol eitz hagan? Mipri eitz hagan nochel. U mipri haetz asher betoch hagan, amar Elohim, lo tochlu memenu. Ve lo tig ubo, pen tamutu. Lo mot tamutu. Ki yada Elohim, ki biyom acholchem memenu, venifkechu enechem, vihitem kelohim, asher yadu tov vara. Vatera haisha, ki tov haetz, lemaachel, vechi ta'avahu la'enayim, venechmad haetz lehaskil. Vatikach mepiryo, vatochal. Devarim Chadashim Adam Adam Da'at Da'at Sadeh Sadeh Tziva Tziva Naga Naga Ta'ava Ta'ava Nechmad Nechmad Afki Af ki. Mikra chet, chelek bet. Vatitain gam laisha ima, vayochal. Vatipakachna ene shnehem, vayedu ki erumim hem. Vayetperu ale teena, vayasu lahem chagorot. Vayishmeu et kol Adonai Elohim bagan, leruach. Hayom. Vayetchabe ha'adam v'ishto mipnei Adonai Elohim betoch etz hagan. Ayecha! Et kolcha shamati bagan, va'ira ki erom anochi, va'echave. Et kolcha shamati bagan, va'ira ki erom anochi, va'echave. Mi higid lecha ki erom ata? Hamin ha'etz asher tziviti otcha levilti achol memenu achalta? Ha'isha asher natata imadi, hi natna li min ha'etz. Va'ochel. Ma zot asit? Hanachash, hishi oti, va'ochel. Vayomer Aronai Elohim el hanachash. Ki asita zot, arur ata, mikol habehema. Umekol chayat hasadeh. Vezere ha'isha yashuf otcha rosh. Ve'ata tashuf oto hakev. El ha'isha amar. Be'etzev teldi vanim. Ve'el ishech teshukatech. Ve'hu yimshol bach. Divarim chadashim. Akev. A-kev. Etzev. E-tsev. Tishuka. Tishuka. Zera. Zera. Nechba. Nechba. Shuf. Shuf. Yalad. Yalad. Mashal. Mashal. Hishi. Hishi. Arur. Arur, arura, arura, mipnei, mipnei, imadi, imadi, levilti, levilti. Mikra chet, chelek gimel. Ule Adam amar, ki shamata lekol ishtecha. Vatochal min haetz, arura ha'adam ba'avurecha, bezeat apecha תאכל לחם עד שובך אל האדמה, כי ממנו לקחת, כי עפר אתה, ואל עפר תשוב. ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. ויעש ארוני אלוהים לאדם ולאשתו קוטנות אור, וילבש אותם. הן, האדם היה כאחד ממנו, לדעת טוב ורע. ואתה, פן ישלח ידו, ולקח גם מעץ החיים, ואכל, וחי לעולם. וישלח אותו אדוני אלוהים מגן עדן, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. וישכן מקדם לגן עדן את הקירובים ואת להט החרב, לשמור את דרך עץ החיים. דברים חדשים. אדמה. אדמה. אף. אף. אור. אור. להט. להט. זיעה. זיעה. עפר. עפר. שם. שם. הלביש. הלביש. עבד. עבד. בעבור. בעבור. הן. הן. לעולם. לעולם. מקדם. מקדם. Damn.